Adapun pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang jalan menuju kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi terkadang ada orang memandang kebahagiaan itu sebatas di dunia. Dia bisa memiliki harta, dianggap itu bahagia. Dia bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia, dianggap itulah kebahagiaan. Namun kenyataannya, orang-orang yang hidup kaya raya, terutama di kota besar sana, banyak setelah mendapatkan kekayaan tidak bahagia. Kita mendengar kisah-kisah orang-orang kaya, tapi ternyata berakhir hidupnya dengan bunuh diri ataupun yang lainnya. Mereka tidak mendapatkan ketentraman dan kekayaan. Terkadang orang mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang ia anggap bahagia, tapi ternyata malah menambah penyakit-penyakit di hatinya. Ada orang mencari kebahagiaan untuk pergi ke dunia gemerlap sana. Ada orang mencari kebahagiaan pergi ke tempat-tempat maksiat sana. Dia merasa itu adalah tempat kebahagiaan buat dia. Sementara setelah ia melakukan itu semua, malah bertambah kesengsaraan hatinya. Karena Bapak dan Ibu-ibu sekalian, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah. Dan fitrah manusia adalah untuk kembali kepada penciptanya. Ketenangan batin, kebahagiaan hati seorang manusia adalah di saat ia mengenal penciptanya siapa. Maka disitulah ia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi ketika manusia lupa kepada penciptanya, manusia lupa kepada yang telah memberikan rezeki dia dalam kehidupan dia, saya yakin dia akan merasakan kegelisahan dan kegundahan. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, jalan kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan kita adalah mengenal pencipta kita. Siapa Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung, demikian pula pepohonan? Siapa yang menjadikan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, terlahir dalam kehidupan dunia? Kemudian kita pun berusaha mengenal Allah, akan kasih sayangnya, akan sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, yang apabila kita mengenalnya, kita akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ikhwatul iman a'azzakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah pencipta manusia menginginkan supaya manusia bahagia. Allah tidak ingin manusia itu sengsara. Maka Allah menciptakan manusia di dunia, diberikan berbagai macam kebutuhan dan fasilitas. Tapi Allah Maha tahu bahwa manusia itu tidak akan bahagia dengan sebenar-benar bahagia sebatas dengan dunia dan fasilitas. Maka Allah mengutus para rasul. Allah pun menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan batin, yang itu merupakan hakikat kebahagiaan seorang hamba. Ikhwatul iman a'azzakumullah, maka seorang hamba semakin kenal Allah, semakin bahagia. Makanya manusia yang paling bahagia di dunia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling bahagia di dunia siapa setelah Rasulullah? Tentu para ulama. Kenapa? Karena mereka orang yang paling kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak Bapak sekalian? Orang yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan betul-betul yakin kepada Allah, dalam keadaan apapun dia akan bahagia. Ketika diberikan berbagai macam ujian, cobaan, musibah, dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ketika diberikan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Karena ia tahu bahwa kesenangan ini titipan dari Allah, yang kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW merasa kagum dengan kehidupan seorang mukmin. Dalam hadis yang dikutip Imam Muslim, kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Ajaban li amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan kehidupan seorang mukmin, kata Rasulullah. In asabatu sarra syakara fakana khairallah. Apabila ia ditimpa kesenangan, diberikan oleh Allah kesenangan, ia pun bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, kesulitan, ia pun bersabar. Fakana khairallah, maka itu menjadi kebaikan untuk dia. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin saja. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia menganggap kebahagiaan itu adalah dunia, kesuksesan itu dunia. Tatkala ia mendapatkan, ternyata dunia itu ia tidak raih, seringkali berputus asa. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah, mudah putus asanya kepada Allah. Sangat mudah. Lihat di Jepang, berapa banyak terjadi pembunuh diri. Lihat di Amerika, lihat di negeri-negeri yang ternyata mereka tidak mengenal Allah. Mereka menganggap kebahagiaan itu kesuksesan di dunia. Ketika mereka gagal, mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia tahu bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dia tahu bahwa ia kelak akan meninggal dunia. Kemudian ia akan kembali kepada penciptanya, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia tahu akan adanya suatu hari kelak manusia akan berdiri di padang mahsyar. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kemudian dia merasa tentu yang ada di sana lebih baik daripada yang ada di sini. Dunia sementara. Kesenangan dunia tak akan lama. Ia fana. Tapi di sana kehidupan lebih kekal lagi. Yaitu sebuah alam yang luar biasa, surga atau neraka. Ikhwatul iman azakumullah. Makanya bapak sekalian, Al-Quran peringatan untuk kita, mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia itu di mata Allah hina. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian, saling berbanyak dengan harta dan anak-anak. Itulah dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Seorang mukmin sadar bahwa dia harus mencari dunia, tapi dunia bukan tujuan dia. Dia jadikan dunia sebagai wasilah menuju akhirat. Dia ingin mendulang pahala dengan kehidupan dunia. Ia segera mencari nafkah. Dia niatkan, kalau saya mencari nafkah, saya mendapatkan harta, saya ingin untuk semua di jalan Allah. Ketika ia mendapatkan kesenangan itu, bapak sekalian, karena tujuannya adalah kehidupan yang lebih kekal, ia pasti bahagia. Bahagia bapak sekalian. Makanya beda orang yang beramal ikhlas karena Allah dengan orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Ada orang beramal karena ingin mendapatkan kedudukan. Apalagi di zaman pemilu biasanya banyak caleg-caleg tiba-tiba ngasih ke masjid dan yang lainnya. Ternyata enggak kepilih, Pak. Akhirnya minta lagi itu ke masjid yang kemarin mana katanya. Bahkan dia banyak yang stres. Tapi kalau bapak infaknya lillahi ta'ala 100%, saya tidak mengharapkan apa-apa. Yang saya harapkan adalah pahala di sisi Allah. Saya mengharapkan ridho Allah semata. Saya yakin bapak akan bahagia. Allah akan berikan kepada bapak kelapangan hati, bapak. Sesuatu yang tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun juga. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Seorang mukmin, dia yakin bahwa Tuhannya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah akan memperhatikan hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Cukup bagi dia Allah. Sehingga bapak sekalian, seorang mukmin itu dalam hidupnya selalu apa? Semangat. Tak pernah malas. Seorang mukmin itu cita-citanya tinggi. Dia ingin bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsanya. Terutama dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ia ingat sebuah hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilallah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Sehingga seorang mukmin berpikir, bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk manusia. Makanya seorang mukmin itu tidak menjadi beban masyarakat. Kenapa? Karena Islam agamanya memerintahkan seorang mukmin untuk berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada manusia, bukan memanfaatkan manusia. Tapi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain? Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Di saat seorang mukmin kenal siapa Allah, bahwa Allah Maha berterima kasih. Di antara nama Allah apa? Asy-Syakir, yang Maha berterima kasih. Dan ia tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Sekecil apapun amalan soleh yang ia lakukan, pasti diberikan pahala oleh Allah. Padahal Pak, Allah itu tidak butuh kepada kita. Allah memberikan kepada kita pahala bukan berarti Allah butuh kepada kita. Allah memerintahkan kita beriman dan beramal saleh bukan berarti Allah butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi ternyata Allah pun berterima kasih kepada kita. Di saat kita beramal saleh, Allah berikan pahala. Allah pun berikan rezeki. Ya, bahkan terkadang rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang mukmin yakin. Makanya ketika dia yakin yang memberikan rezeki itu Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Sehingga tawakalnya tinggi sekali. Dia tak pernah mengenal lelah. Walaupun ia gagal, ia tahu kegagalan ini hanyalah ujian. Dia berusaha lagi, berusaha lagi. Karena tawakalnya kepada Allah sangat kuat sekali. Tak mudah putus asa. Ada salah seorang sahabat saya, teman saya di Malang sana, Pak. Dia bercerita. Dia sekarang alhamdulillah jadi pengusaha sukses bubur ayam. Omzetnya setahun 1 miliar. Bahkan lebih dari bubur ayam. Dia bilang ke saya, "Saya ini Ustaz jatuh bangun dalam apa namanya? Berusaha bubur ayam ini 15 tahun. 15 tahun jatuh bangun sampai dia jual rumah sekali. Tapi subhanallah, karena tawakal dia kepada Allah, dia yakin bahwa orang yang sabar itu pasti dibantu oleh Allah. Ternyata keyakinan yang kuat itulah yang membuat dia tidak pernah putus asa. Subhanallah. Itulah seorang mukmin. Hidupnya tak pernah putus asa karena ia kenal siapa penciptanya, Pak. Seorang mukmin yang mengenal Allah, dia tahu bahwasanya kasih sayang Allah lebih dari segala-galanya daripada kasih sayang makhluk. Yang dia pikirkan seorang mukmin, bagaimana Allah menyayangi saya, bagaimana Allah ridho kepada saya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di saat itu pak, dia akan bergegas mencari apa yang sesuatu yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang disayangi oleh Allah. Maka pada waktu itu seorang mukmin pak menjadi orang yang betul-betul ya, menjadi hamba yang betul-betul merealisasikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia beriman kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang selalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu artinya yang maha luas rahmatnya dan kasih sayangnya, sedangkan Ar-Rahim itu artinya yang menyayangi dan mengasihi. Dan ia tahu bahwa rahmat Allah itu sangat luas sekali. Allah Rasulullah bersabda, Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, 99 rahmat buat di surga. Bayangkan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia saja, rezeki kita gak habis-habis. Kenikmatan setiap detiknya yang kita rasakan, Masya Allah. Ternyata ya, kenikmatan oksigen, kenikmatan mata, kenikmatan pikiran, telinga, hati, badan, selalu dia rasakan. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita. Dia pun melihat, Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah sediakan air, ya, percuma, tidak harus bayar. Oksigen juga banyak sekali, berbagai macam kebutuhan hidup kita berupa tetumbuhan, sayur mayur, buah-buahan ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Dia melihat itu, Masya Allah, Allah sayang kepada kita. Tapi sayang pak, terkadang kita ini suka menyalahkan Allah. Ketika di saat Allah memberikan ujian sedikit kepada kita, terkadang ketika kita diberikan oleh Allah sedikit dikurangi rezeki kita, kita ini suka ngambek sama Allah. Saya ingat dulu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya nangis-nangis. Saya bilang, ibu kenapa nangis-nangis? Ini Ustaz, saya tadinya hidup serba ada. Kehidupan saya berkecukupan. Saya punya rumah mewah, mobil mewah. Tapi entah kenapa suami saya ya, usahanya semakin hancur, semakin rusak. Akhirnya sedikit demi sedikit kekayaan kami pun ya saya jual. Saya jual ini, saya jual itu. Saya berdoa terus kepada Allah untuk memperbaiki keadaan saya. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdoa begini, Ustaz, ya Allah, kalau dalam 3 hari ini Engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat ya. Saya berkata kepada si ibu itu, Masya Allah, ibu kok berani ngancam Allah ya? Iya. Kok bisa begitu ibu? Boleh saya mau tanya sama ibu? Silakan Ustaz. Ibu ketika kaya raya itu suka menjaga sholat gak? Jarang. Masya Allah. Ibu ketika kaya raya itu pakai jilbab gak? Tutup aurat gak? Tidak pernah. Tidak pernah. Ibu waktu dahulu diberikan oleh Allah kekayaan, apakah ibu sering baca Quran? Tidak. Bahkan setiap pagi yang ada dangdutan. Masya Allah. Sekarang ibu ketika Allah mencabut nikmatnya, ibu marah. Mana rasa syukur ibu kepada Allah? Apa ibu tidak berpikir? Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil titipannya karena ibu tidak berterima kasih kepadanya. Lantas ibu marah-marah. Akhirnya dia berpikir, akhirnya dia pun pergi. Alhamdulillah dia sudah rapi jilbabnya. Iya. Tapi gak pernah datang lagi ke saya pak. Ya. Inilah Bapak sekalian fenomena. Terkadang seorang hamba itu karena yang dia pikirkan apa? Keuntungan dirinya, tidak pernah berpikir bagaimana berterima kasih kepada Allah. Di saat ditimpa musibah, wah, hidupnya itu tidak tenang, tidak tenteram. Kenapa? Karena ia jauh dari Allah. Yang ada artinya, yang ada apa? Suudzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Bayangkan ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya. Kenapa? Ya itulah akibat daripada dia tidak mengenal Allah dalam kehidupannya. Coba kalau dia kenal Allah dalam kehidupannya, dia pun melaksanakan perintah dan larangannya. Saya yakin Pak, musibah sebesar apapun, dia akan tegar insyaAllah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ada lagi cerita Pak, saya punya teman lagi, dia waktu itu menjemput saya untuk kajian di Tangerang. Dia jadi supirnya rupanya. Pas dia supirin saya, dia cerita tentang hidupnya. Ustaz, dulu saya itu orang kaya. Rumah saya 10. Mobil saya mewah-mewah. Tapi ya, usaha saya sedikit demi sedikit hancur. Sekarang saya dari nol lagi nih. Saya sekarang nyupirin Ustaz. Dan usaha sekarang saya nitip obat-obatan herbal di apotek-apotek. Kata saya, Pak, boleh saya tanya kepada Bapak? Dulu ketika Bapak kaya dan sekarang Bapak jatuh lagi, keadaannya lebih bahagia mana, Pak? Kata dia, kayaknya lebih bahagia sekarang ya. Loh kok bisa begitu, Pak? Iya, sekarang ini alhamdulillah istri saya sudah pakai jilbab. Anak-anak saya ngapalin Quran. Kalau dulu waktu kaya, habis subuh itu pada kerokean nyanyian-nyanyian. Sekarang habis sholat subuh terdengar lantunan Al-Quran. Kayaknya lebih tenang sekarang deh, kata dia. Kata saya bilang ke dia, ya itulah. Mana yang Bapak pilih? Kaya raya tapi lupa kepada Allah? Atau diberikan oleh Allah kepada Bapak rezeki pas-pasan tapi Bapak ingat kepada Allah? Akhirnya dia bilang, iya juga ya Ustaz. Pak, Allah masih menginginkan kebaikan kepada Bapak, kata saya. Kenapa? Karena terkadang Allah ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, malah kita lupa kepada Allah, ujung-ujungnya neraka, Pak. Allah masih sayang sama Bapak, Allah selamatkan Bapak, Allah jadikan usaha Bapak hancur. Sekarang Bapak dari nol, tapi Bapak mau kembali kepada Allah, mau mengenal Allah. Bapak sekarang sholat tahajud, Bapak sekarang sholat puasa sunnah. Alhamdulillah bahagia kan Pak? Iya. Kira-kira Bapak mau tukar gak dengan yang kemarin? Tidak, saya gak mau nukar. Ini berarti orang yang sudah paham tentang kebahagiaan Pak. Bahwa bahagia itu hakikatnya dia merasakan ketentraman jiwanya, kebebasan untuk beribadah kepada Allah Rabbnya, dan merasakan kasih sayangnya yang sangat besar, sehingga ketika ia diberikan nikmat sedikit, ia merasa syukur kepada Allah. Tapi ketika diberikan nikmat banyak, tapi ia merasa tidak cukup, tidak cukup. Ini orang tidak akan bahagia di dunia. Ikhwatul iman, azakumullah. Orang yang mengenal penciptanya siapa, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dia akan ridha dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Dia ridha ketika Allah memberikan kesempitan rezeki kepada dia. Ya Allah, ridha ya Allah. Saya yakin ini yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Aku ingin sabar dengan kenyataan seperti ini. Biarlah aku akan sabar di dunia sebentar. Tidak apa-apa ya Allah, saya akan sabar di dunia sebentar daripada saya sabar di neraka. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Rasakanlah panasnya api neraka. Silakan kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Lebih baik saya sabar di dunia, ada manfaatnya, daripada saya sabar dalam api neraka. saya ridho kepada Engkau ya Allah. Lalu ia pun bergumam dan berdoa seperti doanya Rasulullah. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ridhoan terhadap keputusan yang Engkau berikan kepadaku. Ridho terhadap takdir itu luar biasa. Hanya orang-orang yang mengenal Allah saja yang ridho dengan ketentuan Allah kepada dirinya. Ya. Ikhwatul iman azakumullah. Sehingga seorang mukmin itu di saat dia ridho dengan ketentuan Allah tidak pernah mengeluh. Mengeluhnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Beda dengan orang yang kurang ridho, sakit sedikit ngeluh sama orang, diberikan musibah ngeluh sama orang, sehingga akhirnya dia keluhkan, selalu mengeluh kepada manusia, mengeluhkan dirinya kepada makhluk tentang perbuatan khaliknya. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Maka dari itulah Bapak sekalian, inilah Pak jalan kebahagiaan kita, Pak, mengenal Allah. Bapak pernah melihat Allah? Pernah melihat Allah? Belum pernah kan? Tapi kok Bapak mencintai Allah tidak? Oh, saya cinta kepada Allah. Kenapa Bapak cinta sama Allah? Karena Allah kasih sayangnya luar biasa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak rindu enggak bertemu dengan Allah? Ya rindulah, saya pengen ketemu sama Allah. Orang yang telah merasakan kerinduan, Pak, ingin bertemu dengan Allah, dia akan merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Dan orang yang merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, dia benar-benar akan melihat Allah di surga. Rasanya, Pak, kalau Bapak sudah lama tak bertemu dengan orang yang Bapak cintai, rasanya gimana, Pak? Setahun, dua tahun Bapak pergi, ya, lama tak berjumpa dengan orang yang sangat kita cintai. Ketika Bapak bertemu dengan orang yang Bapak cintai, pasti tidak ada yang lebih bahagia kecuali itu. Demikian pula kita sebagai seorang hamba, kita mencintai Allah, tapi kita tidak pernah melihat Allah. Maka nanti dalam surga Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Dan tidak ada kenikmatan di saat di surga nanti kecuali dengan melihat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata para ulama, kelezatan yang kita rasakan di surga itu mengikuti kelezatan kita ketika beribadah kepada Allah. Dan itulah surga dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inna fil ardi jannatan. Sesungguhnya di bumi ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa itu? Kelezatan mengenal Allah, kelezatan bermunajat kepada Allah. Pak, coba rasakan ketika Bapak sholat tahajud bangun mengharapkan keridhaan Allah. Di saat Bapak mengeluh dan berkeluh kesah kepada Allah, tidak ada kebahagiaan kecuali pada waktu itu. Makanya orang-orang yang merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terasa nikmat sekali. Bahkan diberikan kebahagiaan karena Allah taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi tenang. Oleh karena itulah lihat, Pak, akan terlihat orang yang betul-betul merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah itu. Di saat mendengar adzan, oh rindu pengen ke masjid, saya pengen pergi ke masjid. Sehingga hatinya selalu rindu ingin pergi ke masjid. Dan orang seperti ini diberikan oleh Allah pahala yang besar. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya. Oleh karena itulah Allah kagum kepada orang-orang yang seperti itu, Pak. Ya, kata Rasulullah, "Inna Allah la ya'jab minal 'abdi." Seorang Allah sangat bangga kepada seorang hamba. Yaqumu minal lail, ia bangun tidur di waktu malam. Dia tinggalkan kenikmatan syahwat tidurnya. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk. Dia tinggalkan istrinya yang cantik untuk bermunajat kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikat, apa yang dia inginkan sehingga dia tinggalkan syahwatnya tersebut?" Kata malaikat, "Dia menginginkan keridhaan dan ampunanmu ya Allah." Maka Allah berfirman, "Aku telah memberikan ampunan dan keridhaan untuk dia." Subhanallah, Bapak sekalian. Makanya orang yang beriman dan beramal soleh itu pak hidupnya pasti bahagia, pak. Bahagia. Ya, kenapa? Karena hatinya selalu rindu kepada Allah. Ya, selalu bertaut dengan Allah. Yang dia pikirkan keridhaan Allah. Yang dia pikirkan bagaimana Allah sayang kepada saya. Sedangkan orang yang kurang imannya kepada Allah, yang dia pikirkan keridhaan manusia. Sedangkan mencari keridhaan manusia tak mungkin bisa, pak. Bapak bisa meridhokan seluruh manusia? Susah. Bapak bisa meridhokan sebagian orang, tapi belum tentu meridhokan orang lain. Kepentingan manusia berbeda-beda. Bapak boleh ya dicintai oleh sebagian orang, tapi orang lain belum tentu cinta kepada kita. Untuk mencari keridhaan manusia itu susah, pak, sulit, bahkan sesuatu yang mustahil. Karena manusia itu kepentingannya beda-beda. Jadi buat apa kita capek mencari sesuatu yang susah, sementara yang gampang mencari keridhaan Allah mudah. Maka dari itulah akal Islam, seorang mukmin yang dia pikirkan ridho Allah, kasih sayang Allah. Inilah Bapak sekalian jalan menuju kebahagiaan. Jadi jalan menuju kebahagiaan itu tiada lain adalah dengan mengenal Allah, sehingga kita pun hanya beribadah kepada Allah, hanya bermunajat kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Tawakal kita pun hanya kepada Allah. Cinta dan benci pun kita karena Allah. Sehingga pada waktu itu gerakan tubuh kita pun semuanya karena Allah. Subhanallah. Inilah Bapak sekalian, ya, hakikat kehidupan di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku saja. Allah juga berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahu al-malikul haqq." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian wahai manusia sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira dibiarkan sia-sia dalam kehidupan dunia? Tidak. Manusia Allah ciptakan untuk mengenal penciptanya, untuk beribadah kepada Allah Rabbnya. Naam, itulah jalan kita, pak. Untuk inilah kita berlomba-lomba. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Bukankah dahulu para sahabat banyak yang kaya raya? Banyak. Tapi sekali lagi, pak, kata Rasulullah, "Ni'mal mal lil abdis salih." Sebaik-baiknya harta itu apabila pemiliknya orang soleh. Kalau pemilik harta itu orang soleh, masya Allah, itu harta manfaat, masya Allah, di jalan Allah untuk kebaikan manusia. Nah, inilah Bapak sekalian, semoga yang sebentar ini bermanfaat, dan semoga kita terus mencari jalan menuju kebahagiaan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, inilah jalan kebahagiaan, itu jalan yang Allah pancangkan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan seperti itu saja. Siapa yang mencari jalan selain ini, dia tidak akan bahagia, walaupun dia mengira kebahagiaan ada di sana. Karena itulah Allah yang telah menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu tentang kebahagiaan manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu-ibu yang mau bertanya. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bergembira ingin bertemu Allah, maka Allah pun juga gembira dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Lalu bagaimana jika kita malu bertemu Allah karena banyaknya dosa, Ustaz? Hadisnya enggak lengkap sih. Ya. Coba sebutin hadis itu secara lengkap. Kata Rasulullah, siapa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah, istri Rasulullah? Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Hai Rasulullah, setiap kita kan tidak suka mati. Sementara hadis ini mengatakan siapa yang suka bertemu dengan Allah, sementara kita tidak ada yang suka mati, Ustaz. Ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Innal mu'min, seorang mu'min, apabila ia dalam sakaratul maut, Allah perlihatkan tempatnya di surga, maka ia pun ingin segera bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Sementara orang yang tidak beriman, ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan tempat di neraka, sehingga ia tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya. Jadi itu nanti ketika sakaratul maut, menuju kematian, Pak, seorang mukmin akan diperlihatkan kenikmatan di surga untuk dia, sehingga di saat itu dia ingin segera bertemu dengan Allah. Sementara orang yang tidak beriman diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka, sehingga ia tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Nah, yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas keimanan. Inilah perjuangan berjihad melawan hawa nafsu. Untuk itulah kita hidup, Pak. Ya. Istiqomah di atas ketaatan Allah. Apakah pendapat Khulafaur Rasyidin itu bisa dijadikan dalil? Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apabila pendapatnya tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka boleh kita pegang. Adapun kalau pendapatnya bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh kita pegang. Karena mereka manusia. Walaupun demikian, memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpegang kepada Khulafa Rasyidin. Dalam hadisnya yang dikutlah Imam Abu Daud, Tirmidhi dan Nasai dan Tirmidhi berkata hadis ini hasan sahih. Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang tertunjuki. Abu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Ternyata Rasulullah mengabarkan supaya kita berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Namun kata para ulama, apabila pendapat khulafa ar-rasyidin ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tentu kita tidak terima. Ya. Kalau terjadi perselisihan antara para sahabat, antara khulafa ar-rasyidin dan sahabat yang lain, maka kita lihat mana yang lebih dekat kepada dalil. Makanya Ibnu Abbas, ya, dalam masalah haji tamattu tidak ikut khulafa ar-rasyidin. Di mana Ibnu Abbas lebih membela pendapat yang mengatakan haji tamattu itu yang paling utama berdasarkan hujjah dan dalil. Ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad, beliau mengatakan hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit untuk kalian. Aku bawakan hadis Rasulullah, kalian mau membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya, karena memang agama kita asasnya itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, adapun ulama kita jadikan wasilah untuk memahami Al-Quran. Ya, bukan tujuan. Allahu a'lam. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja sampai di sini. Baik.
Di buku dan saya bertanya bisa ditulis secara sempat dari Azulan
Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja sampai di sini dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.